2010 yıl 18 oktyabr kun Qashqadaryo viloyatining Uzoq tumani va Qarqamas tumani o'rtasida qotillik sodir bo'lgan. Qotillik sodir bo'lishi
kim o'ldirgan?
Shoatov Rahim degan muqaddam qotillik va bosqinchilik bilan qamalgan bir shaxs o'sha o'zining qo'shni qishloqda yashovchi Qodir Qolman deganni o'zaro haligi qanaqadir mojaro yoki o'zbek tilidagi o'zaro hurmat talab orqasidan so'yib tashlagan mashinani ichida. Bunga esa bizning farzandimiz 12 yashar Bahriddin Abdurahim guvoh bo'lib qolgan mashinada bo'lganda.
O'sha qotillik amalga oshirilgan mashinani ichida bo'lgan o'g'lingiz.
Ha, o'sha qotillik sodir bo'lgan mashinada birga borishayotgan bo'lgan. O'rtada ularning o'rtasida o'zaro kelishmovchilik bo'lib qolgandan keyin mashina to'xtatgan, ikkovi tortishib qolishgan. Bu paytda o'g'limiz pastga tushib ketgan. Endi to'kishib turgan ikkalasi ham qizbosiy odamlar. O'g'limiz 17 yashar o'spirin bola bo'lgan.
17 yashar, ha? Yo 12 yashar.
Ha, 17 yoshda. 17 yoshda o'spirin bola bo'lgan. Keyin tushib ketgan paytda u ikkalasi urushib qoptirib, bu birinchi haydovchi bu o'ldiruvchini urgan, bu baquvvatroq bo'lgan. Keyin orqada o'tirgan pichoqlab tashlagan bo'lgan.
Ha, o'g'lingiz shunchaki bir passajir bo'lgan, ha?
Endi tarixi uzunroq. U o'ldirib tashlagandan mindirgan bo'lgan o'g'limiz, sababiki bir yil burun o'g'limizdan 100 ming so'm qarz olgan bo'lgan. Shuning uchun borgan.
Demak, o'sha qotillikka aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan o'g'lingiz?
Yo'q. U o'g'li birinchi kuni u haligi qotil qo'rqitganligi uchun ismini aytmadiganligi aytmasdan ikkinchi kun kechasi menga aytib beryapti o'g'lim shunday bo'lib qoldi, meni ko'z oldimda o'ldirib tashladi deb. Soatov Rahim o'sha haydovchini o'zi minib kelgan mashinani haydovchisini so'yib tashladi. Keyin menga birovga gapirsang seni ham topaman, so'yaman, otangni ham xullas kezagingda kechasi uyda shipida poyda tur, hammangni so'yaman, og'zingni ichingga qochmaysan deb qo'rqitgan. Muqaddamlab odam o'ldirganman, militsiyada ham qamoqdan qo'rqmayman. Birovga agar uchirib ketsang seni ham ota onangni ham hammangni so'yaman deganing bola qo'rqib kelganda uyda yotgan bir kecha. Uxlolmagan. Ikkinchi kecha ham qo'rqib oxiri uydagilarga oldin onasiga shuni chiqaryapti, keyin menga aytib beryaptiki shu meni ko'z oldimda nimaga bording deb o'tsam bir yil oldin shu tog'amni do'konida ishchi bo'lib ishlagandi koloniya pashaysov bilan shuning 100 ming qarz olgandi. Kelib sumkasini so'raganda men qarzingni berasmasang bermayman deganim uchun mayli sumkamni olib chiq biz bilan yur biznesim pulingni qaytaraman degani uchun birga boruvdim. Lekin u ikkalasi urushib qolishini bilmagandim. Urushib qolib meni so'yib tashladi. Keyin menga ichimga aytmaysan degandan keyin men tarbiyam shunday bo'lgan. Kechasi 2:37:35 o'tganda o'g'lim 4:56:36 raqamli telefondan Uzoq tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i 2:07:44 raqamli telefoniga qo'ng'iroq qilib o'g'lim o'sha mashhur qotillik jinoyatiga guvoh bo'lib qolgan ekan. Hozir olib boraman deb men kecha soat 2:30 o'rtasida o'zim o'g'limni ko'tarib borganman. Militsiyaxonaga olib borganimda o'g'limiz bugun voqeani aytib bergandan keyin o'sha yerda militsiya boshlig'ining yonida Anvarjon Ziyatov degan viloyat ichki ishlar boshqarmasi qotillikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i ham bor edi. Endi qarangda, nima endi ba'zi odam xayol olmay ekanda, aka endi siz boravering, mayli o'g'lingiz guvoh bo'lib qoldi. Biz buni zudlik bilan o'sha muqaddam qotillikni tug'ilmagan xavfli deb eshitib, kechasi borib uyda ushlashimiz kerak, guruhga zahvat bilan. Tunda kechasi birovni uyidan o'sha yerga ko'tarib chiqish o'zi bo'lmaydi. Agar isbotlanmay qolsa, buning uchun biz javob beramiz. Shuning uchun nemaga o'g'lingizni ko'rsatuv kerak, biz yuzlashtirish o'tkazishimiz kerak, ushlagandan va bo'yniga o'g'lingiz ko'rsatuv berib qo'ygandan keyin o'g'lingizni uyga yuritamiz degan aldovlardan bizni jo'natib yuborishdi qaytarib.
O'g'lingiz olib qoldi.
Ha, o'g'lingiz qoldi. Biz ana uni hozir zudlik bilan guruhga zahvat bilan borib yakkabog'da ushlab kelamizda birdan yuzlashtirib rasmiylashtiramiz. O'g'lingiz shu yerda bo'lishi kerak. O'g'lingiz ko'rsatuv qaytib qolsa biz asossiz kechasi birovni uyda ushlaganimiz uchun javob berib qolishimiz mumkin degan bahonalar vajlarni ko'rsatib bizni jo'natib yubordi. 12 yashar bola qoldi. Biz ketgandan keyin bolani o'sha haligi o'qigan bo'lsangiz 9:30 degan jinoyat hudud xodimi deb urib so'kib uni bo'yniga qo'yishgan. Qaysi ma'noda uni uchastnik qilib qo'yishgan. Endi men bejizga ko'p demayapman, uni har bir biroz men tavakkal bilan o'g'lim oqibni men har bir detalga savol qo'yib izohlab argument va dalillarni keltirganmanda. Men shunchaki materialim ko'p. Bilasiz, radioda buni uzun doston qilib chiqara olmaysiz-ku. Qaysi epizodlar chiqarishdan ma'qul ko'rilsa, o'shalarni qisqa. Xullas, o'sha kun kechasi ikkita bilet qizi xodimlar barlarini urib, so'kib, buni bo'yiga iqrorlik arzasini yozdirishardi.
Demak siz, to'xtang, hozirgi aytgan gapingiz bo'yicha, demak siz o'g'lingizni bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlovchi dalillarni keltirishingiz mumkin, hujjatlaringiz bor.
Barcha dalil, isbotlarim bor. Yetarlicha hamma isbot o'g'limni umuman aybi yo'qligi haqida. Sardor aka, bu faqat o'g'lim bor deganim yo'q. Men o'sha jarohat marhumning tana jarohatlarida teri to'qimalaridan olinib mikroskop ostida o'tkazilgan sud-medkriminal ekspertiza, kletchatka ekspertiza xulosasiga tayanib va boshqa holatlarga tayanib aytaman. Haqiqatdan ham ular ayblovga qo'yayotgan o'g'limiz ikkinchi pichoq bilan qotilni sodir etgan deganligi yolg'on ekanligi. Chunki ekspertiza o'zi bitta pichoq deb turdi. Biror bir o'tkir tig'ini jism bilan jarohatlar yetkazilgan deb turibdi-da.
Siz o'zi kasbingiz nima?
Men hozir pensionerman, o'zim ichki ishlarda ishlaganman.
Ha, ichki ishlarda ishlagansiz. Ha, demak, bilasiz-da, sohani bilasiz.
Ha, bu sohani yetarlicha, agar kelinki oldin bunda prosa qonunchilik va mana kriminalistika ishlari bilmagan bo'lsam ham, men o'tgan tur deb ichsa, tunukun bir maqsadni, o'g'limni nomini oqlash, qasddan qotillik tamg'asi osilib qolganligini oqlash va qaysidir ma'noda shuni o'zim sababchi bo'lganim tunda o'zim ertalab borib ularga tashlab kelganim uchun ham bu qotil tamg'asiga peshonasi yopishib qolganligi uchun tunu kun men mana shu ham qonunlarni o'rganib ham ishni tafsilotini o'rganib kelmoqdaman.
Xo'p, davom eting.
Shundan keyin mana shunda bo'yimga qo'yib qo'yishdi va 14 yilga qamoq yuborishdi. Man jami 12 marta sud bo'lgan bo'lsa, doimiy ravishda men o'g'limni aybi yo'qligini mavjud ish hujjatlarimdan isbotlab kelyapmanda. Mavjud ish hujjatlarini isbotlab kelyapman. Eng afsuski, sudlarimiz bir yoqlamalik mashq ko'ryapti. Tergov ham bir yoqlamalik mashq ko'ryapti. Man bugungi kunda o'g'lim to'g'ri chiqdi, uyga keldi, lekin u qotillik tamg'asi olingani yo'q, uni jazo turini imzoi bilan almashtirib uyga chiqarishdi. Lekin aybi yo'q bola agarda davlat bo'layotgan bo'lsa, xalq o'ylaydigan davlat bo'ladi. Bir soniya ham bu bolani qamoqda saqlashga haqqi yo'q. Agarda men nohaq bo'lsam, davlat tizimi, mana shu huquqni himoya qiluvchi deb nomlangan huquqni poymoq qiluvchi O'zbekiston davlat tizimi isbotlasa qo'shib men ham javobgar. Bir soniya ham qamashga asosi yo'q edi. Eng afsuski 14 yilga javobgarlikka tortib, men 4 yil 25 kunda afoq tuzatishlarni chiqargan bo'lsa-da, lekin nohaq buni ayblab o'tiribdi bo'ladi.
Demak, o'sha qotillikni ishtirokchisi degan ayblov bilan 14 yil berdi-a?
14 yil ozodlikdan mahrum etgan, peshonasida qotil tamg'asi turibdi. Hech qanday aybi yo'q bola qotillikka guvoh bo'lib qolgan bir bolani mana qotillikka ishtirokchi etib qo'yishdi. Bu yerda savol tug'ildi. Nima uchun men siz guvoh sifatida o'g'lingizni olib borgan ekansiz, o'g'lingizni qotillikka ishtirokchi etib qo'ygansiz? Sababiki 18 sentyabr 2013 yil kechqurun soat 8-9 qotillik sodir etilgan bo'lsa 7-8 men o'g'limni 20 sentyabr, ya'ni bir sutkadan keyin tun soat 03 olib borganmanda. Ularda shunday fikr tug'ilganki, muqaddam 2 marta qotillik sodir etilgan xavfli retsidivist qochib ketdi. Endi uni ushlashdan, uni qidirishdan ham ushlashdan foyda yo'q. Bu bola o'zi aytganday, o'zi bo'lgan voqeada guvoh qilib o'tkazsa jinoyat ochilmay qoladi degan maqsadda, birinchi maqsad bolani qotillikka ishtirokchi etib rasmiylashtirishga. 7:09 qotil ushlangan. Bungacha o'zi poyiz non haligi qolipdan ko'chib bo'lgan bo'lganish o'zi bola bo'lgan. Ikkinchisi esa ularni tamagirlik maqsadi. Tamagirlik maqsadi to'g'ri, biroz bir materialimda so'ragan tamagirlikni yozgani yo'q. Ana endi o'g'limni chiqarib oldim, endi bor holatni hammasini yoritmoqchiman.
O'g'lingiz qanaqa qaror bilan hozir ozodlikda? Amnistiyaga tushdimi?
Ha, amnistiya aktlari bilan jazo turi qisqartirilishi munosabati bilan xizmat muddatining 1/3 o'tagandan keyin jazo turi yengilrog'i bilan, ya'ni ozodlikdan mahrum etish jazo turi axloq tuzatish ishlari bilan almashtirildi.
Necha yillik axloq tuzatish ishlari?
Endi hozir qolgan muddatga mana 3 yilga axloq tuzatish ishlari berilgan. Lekin eng asosiysi bunga 14 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanganligi o'z kuchida turibdi. Bu qotil degan tamg'a bilan turibdi.
O'g'lingiz o'ldiruvchini qotilni qarindoshi bo'lganmi yoki maqtulni qarindoshi bo'lganmi? O'lganni qarindoshi bo'lganmi?
Yo'q, ikkalasi ham qarindoshi bo'lmagan.
Qanaqa aloqasi bo'lgan ikkalasidan biriga?
Jinoyatchi. Oldingi qotilni sodir etilib, ma'lum muddat o'tgandan keyin manzil koloniyasiga, koloniya poseleniyaga chiqqan, jazo turi yengilroq bilan-da. Oldingi muqaddam. Keyin u bizni qo'shni rayonda koloniya poseleniyada muddat o'tayotgan bo'lgan. Va o'sha paytda shartnoma asosida do'konda ishchi bo'lib, yuk tashuvchi, yuklovchi bo'lib ishlagan u vaqtim. O'sha do'konda o'g'limiz kassada u do'kon tog'asiga tegishli bo'lganda, o'g'limiz tog'asiga tegishli do'kon bo'lgan. Oqtin to'plamdagi pivo va ichimliklar tarqatadigan. O'shanda o'g'limiz kassada o'tiradi pul hisobi bo'yicha. Keyin u soatib 2009-yil 29 sentyabr kuni o'g'limizdan 100,000 qarz oladi. Bir davlat tufayli berib turing, deb turgan, men senga qaytaraman deb pulni oladi-da, u Toshkentga nima maqsadlarda boraman deb mumkin emas o'zi koloniya hududidan chiqib ketish. Keyin unga pavlik aformit qilsa, qidiruv e'lon qilib, zonaga qaytarib yurgan bo'ladi bir yil muqaddam. 100,000 qarzni olib, pavlik aformit qilinganiga zonaga qaytib ketgani uchun qarzni qaytara olmay ketib qolgan bo'ladi bu bola. Bir yildan keyin jazo muddatini o'tib qaytib kelgandan keyin haligi ishlab yurgan paytda bu do'konni omborxonasida uning sport sumkasi qolib ketgan bo'ladi. Sport sumkani olaman deb keladida, o'g'limizga sport sumkamni ber, meni sport sumkam qolib ketdi o'tgan yili shu yerda olib ketishim kerak desa, o'g'limiz aytadiki, siz 100,000 qarz oldingiz bizdan. Qarzni bersangiz sport sumkani olasiz. Shu o'rtada mana shu tortishuv bor. U bir kelib ketadi, olmay ketadi, kechki tomon yana kelib sport sumkani so'raydi, o'g'limiz pulni bermagansiz, sport sumkangizni bermaymiz, 100,000 qarz olgansiz bizdan aka deydi. Keyin u yonida pul yo'q bo'lgancha, ha yur, pulingni biznesimdan beraman, sumkamni ber deydi. O'g'lim sport sumkamni qo'liga tutadida, o'zi mashinaga borib o'tiradi yoniga. Hamma narsa mana shundan boshlanib ketadi. 100,000 so'm bergan qarzini qaytarib olish bilinchida qotillikka guvoh holatda oxir oqibatda qotillik jinoyati tamg'asi peshonasiga yopishib qoladi.
Xo'p, u qotilni familiyasi Soatov, ha?
Soatov Rahim.
Soatov Rahim. Rolda Soatov Rahim bo'lganmi?
Yo'q. Soatov Rahim orqada o'tirgan bo'lgan, rolda marhum jabrlanuvchi Qodir Xolman degan inson bo'lgan. O'g'limiz sumkani berib, yonda shopir yonidagi o'tirishda o'tirgan bo'lgan.
Qarzdor o'sha Soatov qotil.
Soatov ham o'g'limizni yuzini qaro haydovchini o'g'limiz umuman tanimaydi. Haydovchi bilan Soatov birga kelishadi mashinada. Ular o'zaro tanish.
Nima uchun uni o'ldiradi u?
Soatovni sudda bergan ko'rsatuvlari bo'yicha u sukadi buni. Qo'polroq. Bu muqaddamam 97-chi modda bilan qotillik jinoyati bilan qamalganligi uchun ularda o'zini zonada ular o'zlarini avtoritet deb hisoblagan ekan. Buni haligi haqorat qilgan uchun seni falonchi qilaman degani uchun bu savolga javob berasanmi, shu mana shu pochvada Soatovni aytishi bo'yicha shu pochvada o'rtasida janjal chiqadi ikkalasini o'rtasida. O'g'limiz aytishi bo'yicha men bilmayman, gaplashib ketgandi, keyin ikkovi nimagadir so'kinishib qoldi deydi, mashina to'xtatdi, keyin ikkalasi so'kinishib qolgandan keyin men tushib ketdim deydi.
Demak o'g'lingiz o'sha notanish haligi o'ldirilganni mashinasiga tushib Soatov aytgan joyga borib 100,000 so'm pulni olish kerak edi va evaziga o'sha Soatovni sumkasini berish kerak edi.
Ha, sumkani bergan o'zi. Sumkani berganda endi nima uchun sumkani bermayapsiz degan savolimga dada, buni 100,000 yo'qolib ketdi. Sumkani bergansam shuni yo'qolib ketardi. Shuning uchun minib oldim mashinaga, pulni olib, bu 4,5,000 xarajat qilsam ham taksida qaytaraman deb o'ylovdim. Agar sumkani beryorsam shu bo'yicha kelmay ketardi, shuning uchun minib olgandim mashinaga.
Bo'ldi, voqeani tushundim. Endi ba'zida mutlaqo bema'ni ko'rinadigan savollar ham beraman, lekin shu menga aniq tiniq javoblar kerakda. Mana siz ozodlikka aytib beryapsiz bu voqealarni. Ozodlik efirga qo'yadi. Nima uchun kerak sizga hikoyangiz efirda ketishi?
Birinchidan, xotinlikka mutlaqo aloqasi bo'lmagan bir o'spir farzandimning pok nomini oqlashim kerak. U qilmagan ishi uchun yetib qotil degan tamg'a bilan yurmaslik kerak. Bu birinchi mening maqsadim.
Xo'p.
Ikkinchidan, ko'rsatsin, bu yerda hozir shunday material ko'rgan aytmayman. Xalq, hozir inson o'z haqqini bilishi kerak-ku. Ana o'shanda bizning jamiyatimizda ham rivojlanish bo'ladi. Militsiya ham, boshqa sohadagilar ham shu jamiyatning xalqning bir qismi. Yana men juda aniq dalil va isbotlar berganman, qotillikka hech qanday aloqasi bo'lmagan bolani tamagirlik maqsadida qotillikka ishtirokchi qilib qo'yishgan bo'lar. Mansub xalqni, insonlarni ogoh qilish, ko'zini ochish va jinoyat qilgan kishilar jazosini olish kerak. Jinoyat qilgan kishilar jazosini olish kerak. Men boya ham aytdim, men ham aytdim. O'g'lim qo'rqdi, uni qamab qo'yishdi, dod faryod qilganim yo'q. Har bir holatda qonun normalari bilan, lozim bo'lsa xalqaro qonun normalarini isbotlab, ekspertiza xulosalari bilan, tergovga sud hujjatlari isbotlab, tizimlayman. Bir yildan beri o'g'limni aybi yo'qligini. Umuman mutlaqo aybi yo'qligini. Men 30dan ortiq materiallar chiqardim, mana shu o'g'lim ishi bo'yicha alohida aloqa. Ba'zilar noto'g'ri tushunadi, bu o'g'lingizning muammosi degan izohlar tushdi, shunday javob berdim. Men doim aytdim, bu o'g'limning muammosi emas, bu bizning jamiyatimizda kunda shunda bo'lib turgan aynan mana shundaqangi qo'ndirish holatlari, inson huquqlarini oyoq osti bo'lish holatlarini bir holatda men kuzgiday isbotlab beryapman. O'g'limni nuqa qamaganliklar lozim bo'lsa, aziz insonlar deyapman, har biringiz shunday holatga tushganda o'z haqqingizni oling deb aytib kelyapman. Saytlarda meni yozgan materiallarim turibdi. May oyidan beri 30dan ortiq material chiqardim. Maqsadim ham shu. Ham o'g'limni oqlash, ham kelibsa qolgan boshqa insonlar ham shunday holatga, to'qimatga, mana shunday huquq poymol bo'lgan holatga tushib qolganda o'z haqqini bilsin, himoya qila bilsin. Maqsadim mana shu bo'ladi. Agarda keyinroq ana qilsangiz, men alohida qilib materiallar chiqarganman. Shunchalar bilyapsizmi, bizni sistemamiz, davlatimiz hamma sohani qonunlar qog'ozga yozib qo'yib, amalda esa 200 mashq qilganligini, yo'q advokatlar ishtirok etganligini uzoq qo'yganliklarini, xalqaro hadis akt normalari qanday oyoq osti qilinayotganligi, sud qarorlari, qonun normalariga kiritilgan har birini alohida material chiqarganmiz.
Bahrom aka, siz militsiyada qaysi zvaniyagacha ishladingiz?
Men buxgalteriyada ishlaganman, mayorgacha ishlaganman.
Mayorgacha. O'sha o'g'lingizni qamagan tumanda ishladingizmi?
Yo'q, men viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaganman. O'zim bu tumanda yashaganman.
O'zimizni hamkasbimiz ekan, ke shu ishda adolatli qaraylik degan narsa bo'lmaydimi militsiyada?
Endi men militsiyada omad yo'q degan so'z ham bor. Men militsiya uchun javob bera olmayman, lekin bu holatda boya aytdim, ikkita narsa nazarda tutilgan. Birinchidan, bu o'g'limiz bilan ikki boryapmiz, ularda ishonch hosil bo'lgan soat rahim oldindan o'g'lim qotillik sodir etib, bu sohada tajribasi bor, qamoq chiqqan, endi yana odam o'ldirgandan keyin umrbod ketishini biladi, shuning uchun qochib ketganligi haqida ularda ishonch bo'lgan. Nima sabab? Sababiki menga hozir guruhga zahvatni yuboramiz deb ushlaymiz dedi. Qonun bo'yicha shunday, lekin erta soat 6gacha bunga iqrorlik arizasini majburlab yozishmagan, yakkaboqqa borish xayollariga ham kelmagan. Sababiki borgan bilan soat ustida ushlab bo'lmaydi, u qochib ketdi degan ishonch hosil bo'lgan ularda. Bu bir, shuning uchun jinoyat ochilmay qoladi, buni haqiqiy holatda guvoh qilib o'tkazsak degan niyat bilan buni ishtirokchi qilib aylantiryapti. Shu maqsadda ham meni jo'natib yuborishyapti. Bu bir. Ikkinchidan, yana shuda boya aytib o'tdim, tamagirlik maqsadida buning tog'asi optim savdo shug'ullanganligi uchun to'g'ri tushunish kerak. Hozir jamiyatimizda shunday bo'lib qoldiki, har bir sohada tadbirkorlik pul ishlash, shu jihatdan militsiyalar ham qotillik jinoyati atrofida ham salgina unumdor puldor insonlar aralashib qolsa, o'shalardan o'z g'arazli maqsadlarida, tamagirlik maqsadlarida foydalanish nazarda tutib qolishadi. Bu holatda endi siz aytganingizdek solidarlik yoki oshna og'aynichilik ikkinchi o'ringa o'tib qoladi.
Oshna og'aynichilik qilsin demayapman. O'shnaqa solidarlikni nimadan farqi bor-da oshnog'ingarchilikdan farqi bor.
Endi
hamkasbimiz uchun adolat qilaylik degan narsa ham bo'lmaganiga hayron qolyapman-da.
Birinchidan, endi siz ham o'zbeksiz, azamdan ham boshqa millat shunday deyiladimi? O'zbek millatdan sizdan oqibat chiqmaydi, sizdan do'sting bo'lmasin degan gap bor. Bu bir, endi shuni ular kasbi ham shuni taqozo etadiki, qarindosh bo'lsa, solidarlik bo'lsa ham agarda rostdan ham o'g'lim jinoyatchi bo'lsa, hech qanday solidarlikni o'ynamay mashq kerakda, bu bir. Agar ular solidarlikni o'ylaganda jinoyat ochilib qolsa, ularni ahvoliga maymunlar yig'ilardi. Bu ikki. Eng asosiysi ular umid qilgan $20,000 mendan tamaqli qilmoqchi bo'lgan $20,000 har qanday solidarlik ustiga qora chiziq chizib oladi.
$20,000 sizga aytishganmi?
$20,000 menga tamaqillik qilishgan. Hamma gap shunda. Prezidentga ochiq murojaat uni yubordim, keyin dadajonda nomus qilmay men odam o'ldirmayman degan materialimni yetkazsang, o'sha yerda hammasi batafsil yozilgan.